Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Gonushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision, mund të dëgjoni. NATO ja garanton sigurinë e Kosovë, jo Beogradi, thot ish zyrtari i lartë i NATO-s Gjemi Shia. Alban Logu Rus jeton në Shqipëri sepse nuk e përkra pushtimin rus të Ukrainës. Mos ndëshkueshmëria stimulon krimin e organizuar dhe korrupsionin, thon ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Për këto materiale ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kohën e tensioneve të larta midis Kosovës dhe Serbisë, zyrtari i lartë i NATO-s, Gjemi Shia, u bën thirrje të dyja palëve që të heqin dorë nga retorika nxitëse dhe të përqendrohen te gjetja e zgjidhjes për lirinë e lëvizjes. Shia ish zëvendës i ndihmësit sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, porosit Beogradin se përgjegjëse për sigurinë e Kosovës është misioni NATO-s, KFOR-i i cili bashkëpunon me policinë e Kosovës. Intervistën me zotin Shia e ka realizuar Valona Tela.
Kosovës dhe Serbisë u kanë mbetur edhe pak ditë deri më 1 shtator për të gjetur një zgjidhje për lirinë e lëvizjes. Serbia thotë se është duke kërkuar kompromis, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se do të përmbahet vendimeve të mëparshme për targat dhe dokumentet e udhëtimit. A keni frikë nga përshkallëzimi i situatës në teren në ditët e ardhshme në veri të Kosovës?
Atje ndodhet KFOR-i, mbi 3700 trupat të NATO-s në Kosovë janë padyshim të vetëdijshme për situatën. Kanë qenë që kur ka shpërthyer problemi në Korrik, janë vendosur në rrugët kryesore, sidomos në veri, duke mbajtur syt kakufit dhe duke bashkëpunuar me policinë e Kosovës. Shpresojmë se nuk do të ketë probleme, nuk do të ketë blokada në rrugë nga serbët lokal, por jam i sigurt se KFOR-i, duke ditur afatin e 1 shtatorit, është mirë i përgatitur. Shpresoj sidomos pas takimit në Bruxelles më 18 gusht organizuar nga Bashkimi Evropian, palët të heqin dorë nga retorikat nxitëse. Kam dëgjuar presidentin serb Aleksandar Vučić të ketë thënë se kosovarët duan që popullata serbe të largohet nga Kosova. Ky është absurditet total, të gjithë e dim, pra të hiqet dorë nga kjo retorikë e cila nxe situatën. Shpresoj po ashtu derisa i afrohemi afatit të 1 shtatorit se BE-ja mund të organizojë një takim tjetër midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Vučić në përpjekje për të gjetur një lloj zgjidhjeje, sidomos për modalitetet e zbatimit të vendimeve në terren. Mendoj se modalitetet e zbatimit janë kyçe në mënyrë që kriza të shqetësohet dhe të ecin përpara.
Ju keni qenë në zëdhënës i NATO-s gjatë ndërhyrjes së saj për t'i dhënë fund krizës humanitare në Kosovë në vitin 1999. Më shumë se 23 vjet më vonë, për shkak të tensioneve të rritura midis Kosovës dhe Serbisë, NATO thotë se është gati të intervenojë nëse rrezikohet stabiliteti. Sa shqetësuese është kjo?
KFOR is still in Kosovo. NATO's left out.
KFOR-i, misioni paqëruajtës i NATO-s, është ende në Kosovë. NATO-ja ka lënë Afganistanin edhe pse e di se është një rrëfim tjetër. NATO-ja ka lënë Bosnjën, e cila është dorëzuar te BE-ja shumë vite më parë, por NATO-ja është ende në Kosovë. Natyrisht nuk i ka më 40.000 trupa, i ka mbi 3.700, por fakti që janë atje tregon se situata nuk është stabilizuar dhe normalizuar ende tërësisht. NATO-ja dhe Bruxelles duhet të kenë trupa rezervë që mund të dërgohen shpejt në Kosovë në rast të krizës, duhet të kenë një plan evakuimi po ashtu. Dhe po si zëvendës i NATO-s në vitin 1999, unë jam personi i parë që më vjen keq që nuk kemi pasur një zgjidhje përfundimtare midis Beogradit dhe Prishtinës e cila do të mundësonte që Kosova të bëjë e pavarur në kuptimin e plot të fjalës, duke u njohur nga fqinjet e saj dhe nga pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar. Edhe pse aktualisht të gjithë ne mendojmë për Ukrainën dhe 6-mujorin e nisjes së luftës ruse atje, NATO-ja duhet të mbajë një sy edhe në Ballkan, natyrisht.
Trupat paqëruajtëse të NATO-s kanë rritur tashmë praninë në veri të Kosovës. A është ky ndonjë sinjal?
KFOR had to increase its presence in the north.
KFOR-i duhet të arrisë pranim në veri për të qenë në gjendje të përballojë çdo problem. Është detyrë e tij të ruajë mjedisin e sigurisë. Kam parë që Vučić ka deklaruar nëse NATO-ja nuk mund ta ruaj paqen, ne serbët do ta bëjmë këtë. Jo, faleminderit, nuk ka nevojë. Mendoj se NATO-ja duhet i tregoj Beogradit se është plotësisht në gjendje të vazhdojë mandatin e saj, që është ruajtja e sigurisë, duke përfshirë edhe serbët, dhe se Beogradi nuk ka asnjë rol në Kosovë në këtë drejtim.
Intervistën e plot me zotin Shia e gjeni në faqen tonë në internet, europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qëndrimi i shprehur publikisht kundër luftës në Ukrainë dhe politikës aktuale të Kremlinit e ka shtyrë arbanologun rus Aleksander Rusakov, profesor në Universitetin e Shën Petersburgut, që të kërkoj leje qëndrimi në Shqipëri. Autoritetet shqiptare i kanë mundësuar leje qëndrim për një vit. Ai nuk pritet të kthehet së shpejti në Rusi sepse nuk shpreson që politika atje të ndryshojë. Po ashtu, mbetet pas qëndrimit të shprehur publikisht se pushtimi rus i Ukrainës është luftë kriminale e qeverisë së vendit të tij. Rusakov aktualisht është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Me zotin Rusakov ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Jam kundër luftës në Ukrainë dhe kjo luftë nuk duhet përkrahur sepse është kriminale. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë albanologu rus Aleksander Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut. Ai thot se nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij, të cilin e kishte shprehur në një bisedë më 3 mars të këtij viti për Radio Evropa e Lirë, ku e cilësoi fillimin e pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt si luftë kriminale të qeverisë ruse. Pak ditë pas asaj deklarate, ai është larguar nga Rusia dhe ka kërkuar leje qëndrim në Shqipëri, e cila ja ka ofruar atë. Tani ai është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar sërish me albanologun Rusakov më 22 gusht. Ai thot se aktualisht po qëndron në Rom për disa ditë dhe në fund të muajit gusht do të kthehet në Tiranë.
Tani un po jetoj në Shqipëri dhe kam lejen e qëndrimit në Shqipëri për një vit. Nuk është një lloj strehimi në kuptimin e ngushtë të fjalës, por un tani preferoj të jetoj në Shqipëri, sepse unë nuk e përkrah këtë luftë dhe këtë politikë kje, tani ne shohim në Rusi dhe preferoj të jetoj jashtë.
Rusakov shtoi se pushtimi rus i Ukrainës i ka ndarë edhe intelektualët rus në ata që përkrahin ose kundërshtojnë këtë pushtim. Ai thotë se nuk i takon botës politike, por asaj akademike dhe nga kjo pozitë e shpreh qëndrimin e tij kundër pushtimit rus të Ukrainës, i cili më 24 gusht shënoi 6 muaj prej kur ka nisur. Për më shumë sipas tij, zhvillimi ngjarjeve në Ukrainë gjatë këtyre 6 muajve ja ka përforcuar bindjen që ka shprehur në fillim të marsit.
Po kam po atë qëndrim dhe me duket se ajo u bë edhe me kriminale, sepse ndoshtë sasije e krimeve kje ishën bërë gjatë kësaj lufte u zmazua shumë në krahasim me situatën në qëllimin e marsit.
Që nga largimi i tij në mars të këtij viti, Rusakov më nuk është kthyer asnjëherë në Rusi dhe thotë se nuk do të shkojë atje as në muajt e afërt, sepse sipas tij nuk mendon se politika në Rusi do të ndryshojë atë shpejt. Por, a e sheh veten Rusakov si një disident?
Bile nuk di, sepse politika e brendshme është shumë e ndërlikuar në Rusi, dhe unë di shumë njerëz që jetojnë tani jashtë shtetit, po vazhdojnë të japin mëshime, situatën ndoshta do të ndryshojë dhe do të bëhet më keq, për tani ajo akoma nuk është e tillë si në kohën e bashkimin sovjetik, ku largimin nga bashkimi sovjetik ishte një lloj vdekje politike për një rion.
Rusakov shtoi se të paktën deri më tash familja e tij në Shën Petersburg nuk ka vuajtur ndonjë pasojë nga shteti për shkak të qëndrimeve të tij të deklaruara publikisht kundër politikës së Kremlinit dhe presidentit rus Vladimir Putin, por sipas tij shtëpitë e disa intelektualëve, të cilët tashmë e kanë braktisur Rusin, janë pastisur nga policia atjeshme. Siç thot ai, represaljet e shtetit ndaj kundërshtarëve të luftës në Ukrainë tash për tash nuk kanë karakter shumë masiv. Albanologu Rusakov nuk i ka shkëputur të gjitha lidhjet profesionale me institucionet arsimore të Rusisë, përkatësisht me Universitetin e Shën Petersburgut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mos ndëshkueshmëria stimulon krimin e organizuar dhe korrupsionin në Maqedoninë e Veriut, thonë ekspertët në Shkup, duke komentuar një hetim mbi skemën e pastrimit të parave përmes kamatave fiktive. Arif Musa dhe Gjevdet Hajredini thonë se reagimi i shpejt institucioneve për të hedhur poshtë pretendimet për miliona euro të shpërdorura, thotë se ngre dyshime nëse edhe njerëzit e pushtetit janë të përfshirë në skemat të tila. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Dyshimet për ekzistimin në Maqedoninë e Veriut e një skeme për pastrimin e parave për mes kredive fiktive dhe reagimi i shpejt i institucioneve për të mos vepruar, sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe ekspertëve të luftës kundër korrupsionit, hedh dyshime nëse pas një skeme të tillë fshihen edhe njerëz të pushtetit. Arif Musa ishte antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Gjevdet Hajredini ishte ministër i financave dhe njohës i çështjeve ekonomike, thonë për Radio në Evropa e Lirë se organet kompetente duhet të veprojnë me kujdes dhe të analizojnë në detajet të gjitha pretendimet, në veçanti kur bëhet fjalë për hetim të porositur nga ekspertë të jashtëm, pavarësisht të dyshimeve që mund të ekzistojnë për punën e tyre. Dyshimet për pastrim të parave përmes kredive fiktive janë paraqitur nga Trifun Kostovski, aksionari kryesor i bankës së falimentuar Eurostandard nga Shkupi, i cili ka pranuar përfshirjen pa dijenin e tij edhe të bankës së tij në këtë afer. Nga kjo skemë është të thënë si janë dëmtuar 149 klientë të bankës Eurostandard me rreth 50 milion euro. Kostovski kishte angazhuar një grup hetuesish të huaj të udhëhequr nga Dragokos, presidenti i grupit të punës së organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik për korrupsion në bizneset ndërkombëtare dhe ishte presidenti Grekos. Hetimi ka përfshirë bankat më të mëdha në Maqedoninë e Veriut si dhe 45 kompani, por Prokuroria Publike e Shkupit ka vendosur të mos hetoj rastin me arsyetimin se dyshimet janë të pabazuara dhe se kompetent për një rast të tillë janë institucionet vendore. Arif Musa, ish antar i Komisionit Qytetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thot se këto pretendime duhet të hetoheshin pasi në të kundërtën raste të tilla hedhin dyshime mbi fshehjen e krimit.
Fenomenin e Eurostandard Bankës, ai është i pashpjegueshëm ose si fenomen, pse janë përhyrë ata që janë momentalisht në pushtet. Nesër vjen një tjetër parti, një tjetër pushtet, i majt apo i djalt, dhe përsëri vazhdon me të njëjtin avaz. Dhe nuk pa ndëshkim për njëzit të cilët e kesh përdorin të tirën zyrtare dhe autorizimin zyrtare. Dhe në të ne mos ndëshkimi ka sjell edhe të rritja e kriminalitetit ekonomik, që do të thotë larjen e parave, korupcionin, kesh përdorimin edhe pasurive shtetërore. Dhe në mos ndëshkushmëria bon fenomen të ne që e rritën e trashën ditës zëllumin e masë të quajtur korrupsione dhe kriminalitet ekonomik.
Në reagimin e prokurorisë publike, thuaj se nga provat e siguruara dhe nga ekspertiza rezulton se personat fizik të paraqitur nuk e kanë shfrytëzuar pozitën dhe autoritetin zyrtar dhe as nuk i kanë atë i kaluar kufit autoritetit zyrtar me qëllimin përfundimtar të dëmtimit të personave juridik. Gjevdet Hajredini ishe ministër i financave dhe njohës i çështjeve ekonomike, thot se nuk janë të pakta rastet për përfshirje të organeve të ndjekjes në shpordërimet të detyrës dhe këtu numëron rastin e burgosjes se ishe prokurore speciale Katica Janeva dhe suspendimin e prokurores për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korupcionit Vilma Ruskovska.
Dhe vetë gjukacet, prokurorët, kryetarët e gjyqeve, po ashtu kanë interese edhe personal. Ko mundet sot një prokuror apo një gjyqësa që ka guzim të delë edhe të presesoj landet e lidhëra me kulla koha një emrave politikanë në pushtetë. Vëqënërisht ato edhe jo vetëm politikanë dhe për të gjithë antarë edhe aktivistët partive në pushtetë. Mundet të pësojnë vetëm ata që nuk janë antarë partive në pushtetë.
Veprimet e këtilla apo mos hetimi deri në fund i pretendimeve për shkelje ligjore, sipas Arif Musës, si shantari antikorrupsionit, rënon imazhin e institucioneve në sytë e qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.